Sveicināti klausītājs, kā Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma un mani sauc Ģirts Rozners. Šodien ar mani studijā ir mūsu pastāvīgiem klausītājiem labi pazīstamais Reķu pāris, pedagoģe, ģimeņu konsultante Valde Reķe un mācītājs Latvijas Adventistu baznīcas bīskaps Viesturs Reķis. Šajā pirmsvētku laikā mēs tomēr nolēmām turpināt iepriekšējos raidījumos aizsāktās tēmas. Valde Reķe ir saņēmusi daudz klausītāju atsauksmes par iepriekšējo programmu, un tās viņa ir ļoti iedvesmojis iesākto turpināt, bet par to viņa pastāstīs jums pati. Un tā vārds pedagoģei, ģimeņu konsultantei Valdei Reķei.
Labrīt jūs mājās! Cienījamie radio klausītāji, šajā rītā vēlos jums teikt sirsnīgi paldies par iepriekšējās nedēļas vairākiem telefonu zvaniem un arī īziņām un arī internetā pastā atradu daudzus paldies par iepriekšējo raidījumu. Un ne tikai paldies, bet arī ar atziņu, ka tas bija raidījums jeb tēma īstajā laikā. Un kāds no klausītājiem teica, es jau sen par to biju domājis. Un vēl vienu nocitēšu. Paldies par šī rīta raidījumu. Tas bija pirms nedēļas. Mūsuprāt, 10 ar plus. Tā kā cilvēki arī vērtē, paldies mani, 10 balvu skalā. Tāds vērtējums man ļoti tūs ir. Šorīt, kā jau solīju, turpinu ar šo pašu tēmu par izpratni, ka laulības īstais mērķis ir ne tikai laime, bet gan svēta dzīve. Un ar izaicinošo jautājumu, ar kuru iepriekšējā reizē šķīros no jums, atvadījos, vēlos šodien sākt. Un ja nu Dievs laulību devis mums, lai padarītu mūs svētākus vairāk, nekā lai padarītu mūs laimīgus. Jo pasaulē lielākais cilvēka izaicinājums ir dzīvot laulībā, dzīvot ģimenē. Iepriekšējā raidījumā es arī minēju par, ka man divi jautājumi bija nodarbinājuši ilgāku laiku, un tagad es vēlos atklāt šo te otro jautājumu. Īstenībā nevis jautājumu, bet tas ir Bībeles teksts, tas ir teksts, ko Kristus teica kalna svētrunas noslēgumā. Esiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Vai cilvēks kādreiz, jebkad, lai ko viņš darītu, vai lai ko viņš nedarītu, varētu aizsniegt tādu pilnību, kāds ir Dievs? Cilvēku prātam un zinātnieki un saka par to, ka mēs izmantojam tikai ļoti mazu daļu procentuāli no savām smadzenēm, jeb no sava intelekta, tad kā cilvēks vispār var saprast Dievu pilnību un kāpēc tad ir šis teksts vai Kristus to teica, tāpēc dodot daudz, ļoti daudz praktisku norādījumu, vai viņš to teica, lai tā kā cilvēks nevarētu izpildīt. Un es arī šorīt vēlos par to nedaudz parunāt. Varbūt tas nebūs tāda gatava eseja par to, bet varbūt arī padomāt kopā ar jums, kā mēs varam kļūt pilnīgi, ja pilnīgāki, dzīvojot laulībā, dzīvojot ģimenē. Es arī atradu kādu citātu, ko viens kristīgs autors raksta, ka ceļš uz pilnību, arī viņš to bija meklējis atbildu šo te jautājumu, ka ceļš uz pilnību ved cauri ikdienas dzīvi, laulībā un ģimenēm. Un attieksme ir tā, ka laulība ir viena no daudzām dzīves situācijām, ja tā varētu teikt, jeb dzīves pieredzēm, jeb pieņēmumiem, ko mēs paši esam izvēlējušies. Un tieši laulība ir tā vieta un tas laiks, kas cilvēkam palīdz gūt dzīves jēgas apziņu, dzīves mērķi un piepildījumu no Dievu. Laulībā ir ļoti laimīgas dienas. Visi mēs to zinām, un es ceru, visi arī esam piedzīvojuši. Un šīs dienas laimīgās dienas mijas ar pienākumiem, ar prasībām, ar izaicinājumiem un komunāliem maksājumiem, pie tām komunāliem maksājumiem laikā, jeb laikus, mijas ar bērnu audzināšanu, iztikas pelnīšanu un tīras sakoptas mājas uzturēšanu. Un jūs teiksiet, nu tā ir ikdiena un tas nav viegli un kāpēc par to runāt un kāds tam sakars ar pilnību. Jāsaka, ka laulība, tāpat kā visu šīs zemes, ir īslaicīga. Īslaicīga mūžības skatījumā, tāpat kā cilvēka mūžs ir īslaicīgs. Lai tas ir garš 70, 80 un vēl vairāk, bet tas ir īslaicīgs, salīdzinot ar mūžību. Un tāpat arī laulībā pavadītais laiks. Īstenība ir tā, ka vīri vai sievas personīgās attiecības ar Dievu šajā laikā ir un būs ilglaicīgākas. Lielāku jēgu laulība iegūst, ja abi vīrs un sieva meklē sadraudzību ar Dievu kopīgi. Šis mērķis, jeb šā dzīvesveids satuvina cilvēkus, un ejot Dievam, viņi arī nonāk tuvāk savās attiecībās. Mēs varam kopīgi censties, lai mājoklis būtu patīkams un mierpilns, lai seksuālās attiecības dotu piepildījumu un labsajūtu mums abiem. Varam dzīvot tā, lai vienmēr saglabātu cieņu un savstarpēju laipnību. Tas ir svarīgi, tas ir ļoti svarīgi. Un tas ir arī mūsu pūļu vērts, taču visvairāk laulātos satuvina tuvošanās Dievam, kas mūs radīs. Ja šīs attiecības ir dzīvas un ja tajās tiek ieguldīts pūles un enerģija, tad arī savai laulībai mēs neuzliksim bargas prasības, sagaidot viens no otra, pieprasot viens no otra, lai piepildītu garīgo tukšumu un lai šis cilvēks izdara, jeb pienes to piepildījumu man. Jo Dievs novērtē mūsu centienus un vēlēšanos, un galvenais Dievs saprot mūsu sirds labās vēlmes, pat ja tās tiek maskētas un slēptas un ar dažkārt visai tādu neizskaidrojumu un nevienmēr izprotamu uzvedību. Jo cilvēki negrib runāt pat vienatnē ar Dievu runāt par to, kā īstenībā viņi jūtas un ka viņiem vajadzīga vajadzīgs padoms un vajadzīgs atbalsts. Par vienu gan varam būt pārliecināti, ka visi vīri un sievas, lai kā mēs censtos mīlēt otru cilvēku, tātad savu vīru vai sievu, ka Dievs savā beznosacījuma mūžīgajā mīlestībā vienmēr mūs pārspēs. Un te ir iespējams viens no izskaidrojumiem par vilšanos laulībām. Jo mēs no otra cilvēka sagaidām pārāk daudz. Cilvēks cilvēkam nekad nespēs dot to, ko spēj dot Dievs. Mēs vēlamies iegūt dzīves piepildījumu. No otra cilvēka vai nav par daudz gribēts? Jā, ir jauki mīlestība, patīkam uzmanība, rūpju piepildīt brīži un tāda pilnības sajūta varbūt. Bet jāatceras, ka mans vīrs, ne arī jūsu sieva, nekad nebūs Dievs, un es sev atgādinu to, ka es esmu radīta ar ilgām pēc Dieva, un tāds ir ik viens no mums, vai ik viena no mums. Jo garīgai izaugsmei cilvēka dzīvē laulība ir konteksts, un laulība ir izaugsme kalpošanā, paklausībā, raksturā, un mīlestībā pret Dievu, novērtējot to otru cilvēku vēl vairāk kā Dieva īpašumu. Vai laulībā iespējams atrast Dievu tuvumu? Tas ir jautājums, kuru atbildi jādod mums katram. Un Kristus vārdu paliek, esiet pilnīgi, kā jūsu debes tēvs ir pilnīgs. Un šajā rītā, kad mēs esam tiktu Ziemassvētku laikam, tieši Ziemassvētku vakaram, un varbūt kādā brīdī jums izdodas atlicināt laiku, lai pārdomātu. Un ja nu Dievs laulību svētīs, lai padarītu cilvēku svētāku ne tikai laimīgāku. Lai jums ir gaiši un mierīgi šie Ziemassvētki. Ar labu rītu!
Dzirdējāt ģimeņu konsultants un pedagoģis Valdis Reķis pārdomas. Domāju, ka atbildes meklējumi uz Valdis uzdoto jautājumu vai tēmu mūs katru rosinās uz nozīmīgām pārdomām. Mūsu mērķis ir tikai viens – būt tuvākiem Dievam, būt labākiem, būt patiesiem un pašaizliedzīgiem. Šķiet, ka tās ir vērtības, kuras šajā pirms Ziemassvētku laikā skan sevišķi nozīmīgi. Klausītāji, ja vēlies uzdot Valdē Reķei jautājumus vai uzrakstīt atsauksmi, raksti uz Valdas e-pastu valda.reke@riga.lv. Atkārtoju adresi valda.reke@riga.lv vai uz raidījuma beigās nosaukto pasta adresi. Un galvenais, nepalaidiet garām arī nākošās nedēļas raidījumu, kur Valda Reķe turpinās iesākto tēmu.
As little children, we would dream of Christmas morn, and all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift. Suffered and died to a world that was lost. He gave all he could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, giving of ourselves and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain because of love, because of love.
Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma Bet tagad mēs turpinām raidījumu un aicinu pievērsties garīgajām pārdomām. Latvijas adventistu baznīcas bīskaps Viestus Reķis pārdomās Kristus nākšanas nozīmi katra mūsu dzīvē.
Sveicināti radio klausītāji! Šajā rītā gribu lasīt no pravieša Jesajas 61. Nodaļas. Dievu tā kunga gars ir nolaidies uz mani, jo tas kungs man ir svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsobināšanu, saistītiem pilnīgu brīvību, pasludinātā kunga žēlastības gadu, un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos. Tiem, kas skums cianas dēļ dāvāt galvas rotu pelnu vietā, prieka eļļa sēra drēbju vietā, slavas dziesmu noskumušas gara vietā, lai viņus varētu saukt par taisnības kokiem, kas tā kunga dēstīti viņam par godu. Viņi liks atzelt vecajām posta vietām, uzcels, kas agrākos laikos sagrauts, atjaunos izpostītās pilsētas, kas jau no cilšu ciltīm bijušas pamestas postā. Jo es tas kungs mīlu taisnību un ienīstu laupījumu, es tiem došu viņu algu pēc taisnības un derēšu ar tiem mūžīgu derību, un viņu dzimums būs pazīstams pagānu starpā un viņu pēcnācēju tautu vidū. Visi, kas viņus redzēs, tos pazīst un atzīst, ka viņi ir tā kunga svētīts dzimums. Es priecājos lielā priekā par to kungu, mana dvēsele ir līksma par manu Dievu, jo viņš mani ģir pestīšanas drēbēs un mani apsedz ar taisnības mēteli kā līgavaini, kas se uzliek priestara cepurei līdzīgu galvas rotu un kā līgavu, kas smirdz un lepojas savu aplikto rotu košumā, jo kā zeme izdod savus augļus, tā dārs liek sazelt saviem dēstiem, tā kungs liek sazelt, taisnībai un slavai visu tautu priekšā. Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā mēs lasām vispirms no 6. Līdz 8. Un tad no 19. Panta nāca cilvēks Dievs sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi. Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņa jautāja, kas tad, vai tu esi Ēlija? Bet viņš sacīja, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš sacīja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbilde jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc sataisat kunga ceļu, kā pravietis Jesai ir sacījis. Tos bija sūtījuši fariseji, un tie viņam jautāja, ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņiem atbildējis, kristī ar ūdeni, jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnu. Tas notika Betānijā viņa pus Jardānas, kur Jānis kristīja. Es lasīju par kādu notikumu, kas ir noticis kādā bērnu garīgu nodarbību laikā skolā. Skolotājs jautājas bērniem, kā viņi domā, kā cilvēks var tikt debesīs, vai, ja cilvēks pārdotu visu, kas tam pieder, un atdotu to baznīcai, vai tad viņš varētu tikt debesīs? Bērnu sacījuši nē. Jautājums bijis, ja katru dienu apkoptu draudzes nāmu, nopļautu zālīti, slaucītu ietvi, notrauktu putekļus, to uzturētu pilnīgā kārtībā, vai tas palīdzētu? Nē. Ja es katru dienu palīdzētu tiem, kam grūti, bērniem, veciem cilvēkiem, kaimiņiem, ja darītu labus darbus, Vai tas man palīdzētu? Nē. Kā tikt debesīs? Tad viens no mazuļiem sacīs, ja tu gribi tikt debesīs, tev jānomirst. Advents laiks ir laiks, kad arī mēs skatāmies par to, kas ir glābšana, pestīšana un kāda ir mūsu misija, kādēļ mēs esam šeit, kādēļ mēs saucamies par Dieva ļaudīm. Pestīšana. Tā mums arī asociējās ar to, ka mēs varam nonākt debesīs. No kā tad mēs esam pestīti, jeb tiekam glābti? Es esmu uzdevuši šo jautājumu cilvēkiem, te ir dažas no atbildēm. Mēs tiekam pestīti no Dieva soda, no velna, no mūsu grēkiem, no nāves. Pestīšana mums ļauj ieiet Dievu valstībā. Un jautājot par mūsu uzdevumu, kāda tad tu redzi savu misiju, liela daļa ļaudis saka, ka mūsu misijas uzdevums ir dabūt pēc iespējas vairāk cilvēku debesu valstībā. Jautājums paliek. Kas tad ir šī pestīšana? Kas tad var tikt glābts? Kas tad tiks debesīs? Kuri tās iemantos? Un tad aiz visa tā stāv arī vēl šī sākumā sacītā mazā zēna, doma tev jānomirst. Tā ir glābšanas cena. Viņš droši vien domāja savādāk, bet tajā ir ietverta liela patiesība. Bez šīs nomiršanas nav pestīšanas, un lai nomirtu Dievam vajadzēja ienākt šajā pasaulē, un tas ir par ko mēs domājam šajā gada nogalē. Par to, ka pestīšana ir dota. Glābējs ir ienācis pasaulē. Pravietis Jesaja un Jānis abi runā par pestīšanu. Un nevis par kaut kādu notikumu kaut kur un kaut kādā nākotnē, bet abi runā par pestīšanu šeit un tagad. Jesajas redzējums ir tas, kam tad pestīšana? Kas ietverts pestīšanā? Un tad viņš saka, ka tā ir Lūk, apcietināto atsabināšana, sagrausto siržu dziedināšana, saistīto atbrīvošana, tā ir nabagiem cerības došana, apspiestajiem jauna perspektīva, salaustās sirdis dziedināt. Pestīšana, pravietis saka, ir tad, kad mēs dzīvojam starp šiem cilvēkiem un ienesam viņu dzīvē Dievu, kurš ir ienācis mūsu dzīvē. Dievu ļaudis ir tie, kuri sirdis ir atvērts citiem. Un Dievu ļaužu misija ir atklāt apkārtnei, kad ar Dievu cilvēks dzīvo citādi. Cilvēks dzīvo Dievam un līdz cilvēkiem. Viņš ir atvērts visiem, ne izraudzītajiem, ne tiem, kas viņam patīk, bet visiem. Viņš ir tas, kas ienes gaismu šajā pasaulē. Tajā pat pravieša Jesajas grāmatā 49. Nodaļā mēs varam lasīt 6. Pantā, kur Dievs saka, es padaru tevi par gaismu pagāniem, ka tu būtu manas pestīšanas nesējis līdz pasaules galam. Dievs ir šī pestīšana, Dieva klātbūtne ir atbrīvošanās no neziņas, no vientulības, mēs piederam Dievam un mēs varam to apliecināt līdz pasaules galam. Gaisma ir ienākusi pasaulē, arī Jānis runā par gaismu, Jēzus ir šī gaisma, tā ir gaisma, caur ko viss ir radīts, tas ir tas logos, tas vārds, kurš kļuva miesa. Tā ir tā gaisma, kas ienāk šajā pasaulē un visa tumsība tiek izspiesta. Mēs nepiedaram tumsē, mēs piedaram Dievam. Šī gaisma dzīvo starp mums. Un pats Jēzus, lasot pravieša Jesaja 61. Nodaļu, sacīja, šodien tas ir piepildījies jūsu vidū. Es esmu šī pestīšana. Un evaņģēlijā mēs pievērsām uzmanību uz to, kas ir patiesā gaisma. Gaisma, kuru tumsa nekad nepārspēs. Gaisma, kura var būt atklāta tikai patiesi, ticīgā cilvēkā. Tā ir uzticēšanās Dievam gaisma. paļaušanās uz Dievu un pilnība vēlēšanās arī ar savu dzīvi pielūgt un paaugstināt Dievu, ne sava goda meklēšana, bet viņa paaugstināšana. Un lai šī dievišķā gaisma, kur ir apsolīta un kura ir vajadzīga šai pasaulē, atspīd caur jums, caur mani un caur tiem, ar kuriem sastapsimies, un lai šī pestīšana dod mieru. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Dārza ielā 32, Ventspilī, Platā ielā 13, Daugavpilī, Tautas ielā 54 un pulksten 11:00 Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un pulksten 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!